These will cover tomatoes, carrots, white cabbage.
Ārkārtas pasākumi attieksies uz tomātiem, burkāniem, kāpostiem, papriku, ziedkāpostiem, gurķiem, sēnēm, āboliem, bumbieriem, sarkanajiem augļiem, vīnogām un kivī. Tam ir paredzēts 125 miljonu eiro budžets. Galvenokārt šie līdzekļi ir domāti, lai atpirktu produktus no ražotājiem, un sevišķi, lai pēc tam dalītu tos par brīvu. Bet ir paredzēti arī tādi pasākumi kā zaļās ražas novākšana un ražas nenovākšana. Būtībā tas ļauj izņemt augļus no ražošanas cikla vēl pirms tie ir nogatavojušies, kas ir lētāk. Visu šo pasākumu mērķis ir samazināt spiedienu uz Eiropas tirgu, ņemot vērā, ka diezgan īsā laikā ir pazaudēts noieta tirgus.